Sveiki! Šiandien laidoje savaitgalio skaitiniai noriu jums pristatyti Šatrijos raganos audio knygą Viktutė, kurią įgarsino Dovilė Ryškuvienė. Savo dienoraščių paremtoje apysakoje rašytoja pasakoja daktaro Antano ir Viktutės santykius, kurių dėmesio centre pačios didžiausios gyvenimo vertybės – mylėti žmonės ne žodžiais, o darbais, aukotis jiems. Šatrijos ragana, rašytoja, yra viena pirmųjų rašytojų, kuri lietuvių literatūroje įnešė intimesnę pokalbio su savimi intonaciją, reikalaujančią visiško atvirumo. Apysaka sukurta klausimais ir šūksniais pulsuojančių frazių maniera, pilna žavaus mergaitiško trapumo ir lengvumo. Paklausykite ištraukos iš Šatrijos raganos audio knygos Viktutė. Audio knygą įgarsino Dovilė Ryškuvienė.
10 lapkričio. Atėjo man noras rašyti dienraštį. Dvi yra priežastį įkvėpusi man tą sumanimą. Primo, ne visados te galima pasakyti visus savo jausmus ir mintis. O kadangi slėpti juos savyje yra man sunku, išliesiu juos nors ant popierio. Sekundo, jei sulauksiu senatvės, kada jau atsitikimai ir jaunystės jausmai išblikš atmintyje, malonu man bus paėmus tą dienraštį atminti gerus senus laikus ir tarsi antrą sykį išgyventi. Ketinau savo užrašus pradėti pavasarį, pagrįžus namo iš pensijos. Pensija – privati arba vienuolių globojama bendrojo lavinimo mergaičių mokykla. Lenkijoje tokias mokyklas ėmė steigti prancūzų vienuolis. Jose buvo mokama prancūzų kalbos, dainavimo, šokių, piešimo. Bet reikėjo pirma atsilsėti po egzaminų. Paskui atsirado tiek darbo ūkyje, kad neprisirengiau. Ir praėjo vasara, ir ruduo jau baigėsi, o šiandieną tiesimų plunksna. Štai atėjo laikas, kada mokytis nėra svarbiausias tikslas, kada reikia pradėti veiklų gyvenimą, taip sakant, žmonišką. Lik šiol vis tik skolinaus, dabar atėjo laikas išsimokėti. O išmokėti turiu daug, labai daug, nes paskolinta man gausiai ir nesigailint. Skolino tėvai, pirmiausia mylėdami mane iš viso širdies ir nesigailėdami nei pinigų, nei darbo man išlavinti. Ak, baimė mane ima, pamąsčius apie tas skolas. Kaip aš jas išmokėsiu? Ką veiksiu? Noro ir jėgų nepritrūksiu, žinau, bet ar mokėsiu? Tai mane už vis daugiau ir baugina. Šiandien buvau su tėtušiu banke, Pagirėnuose. Tėtušis yra ten direktorium ir turi darbo per daug, dėl to išmoko mane vesti knygas ir ima su savim. Esu jo sekretorius. Kaip džiaugiuos, sunku apsakyti. Taip malonu rimtai darbuoti su tėtušiu, lyg vyrui. Malonu prisidėti nors krislėliu prie gero darbo. Tėtušis aiškino, ir aš pati matau, kad tas bankas daug naudos atneša mūsų žmonėms. Už mažą sulyginant procentą gauna jie iš ten pasiskolinti. Ir už mokėjus procentus nereikia jiems bijoti savo skolintojų. Be to, dar galima banke pamatyti visokių žmonių ir fizionomijų, dažnai labai nuostabių. Bet ir kliūva man kartais. Reikia rašyti spėriai, sėdėti išplėtus akis ir ausis, nes tėtušis nedėmesio nedovanoja, tuo jau bara. Aš to žinoma nebijau. Žinau jo būdą šaukti dažnai. Jokiuos sau ir gana. Važiuosiu dabar kas šeštadienį su tėtušiu. Juokingą atsitikimą turėjome šiandieną. Po pietų išėjome su Alenute pasivaikščioti. Žiūrime, vieškeliu nuo beržų kažin kas važiuoja. Nežinau, dėl ko šovė mudviem į galvą mintis, kad čia bene bus tik naujas daktaras, seniau jau laukiamas mūsų miestelyje. Platokas laukas skyrė mudvi nuo vieškelio. Ir kol jį būtume išėjusios, vežimas būtų jau nurėdėjęs į pakalnę. Tad nelaukdamos ėmėme bėgti tekinos į vieškelį. Bet ar keleiviai pamatė mus ir norėjo pabėgti, ar taip savo vežėjas sudavė arkliams ir pralėkė kaip vėjas, kol mudvi pribėgom vieškelį. Te gavome pamatyti, kad vežime sėdėjo jaunas vyras su juoda baroninė kepure. Taip tatai veltui vargome. Tačiau nujautimas mūsų neapgavo. buvo tai tikrai daktaras. Bobos visados viską žinančios jau paskelbė tą naujieną. Gerai, kad atvažiavo. Nekalbu jau apie naudą žmonėms, džiaugiuos pati dėl savęs. Maža pas mus inteligentingų žmonių, o taip malonu nors retkarčiais pasikalbėti su tokiu. Norėčiau, kad jis būtų geras, išlavintas, knygų daug turėtų ir man jas davinėtų skaityti. O gal duos Dievas, turės ir lietuviškų knygų? Gal bus ir lietuvių patriotas, su kuriais taip trokštų susertinti? To rodos už vis norėčiau. Pamatysime. Qui vivra, verra. Iš prancūzų kalbos ateitis parodys. 11 lapkričio. Šiandien pas mus atlaidai. Iš bažnyčios užėjome į kleboniją. Sutikome ten daktarą. Gėrė arbatą, bet pabaigęs to jau pažiūrėjo į laikrodį ir išbėgo sakydamas, kad pacientai jo laukia. Niekas, niekas. Malonus pažiūrėti. Labai dvasingas veidas. Šiandien sekmadienį turiu daugiau laisvų valandų. Kitos dienos yra taip užimtos, kad lekia lyg sparnų nešamos. Ūkininkaujame su sesele, pasikeisdamos kas savaitę. Kad mano savaitė, keliuos anksti, einu prie karvių, saikau pieną paktininkui ir taip toliau. Pagrįžus iš ten, einu prirengti arbatos. Paskui reikia nubėgti prie kiaulių, prie veršių, pažiūrėti, kaip palesintos vištos, žąsis, kalakutai, paskui išduoti pietus virėjai. Trumpai sakant, bėgioju iš viralinės į virtuvę, iš virtuvės į staldus ir paukštininką. Staldas – tvartas. 9 einu į savo kambarį ir pamokau broliuką lyg 12. Tada pietus. Po pietų ateina dar gaspadoriaus duktė pasimokyti. Paskui groju valandėlę. O paskui vėl reikia eiti apie ūkį. Vėl melžimas karvių, vėl rūpinimasis vakarienė šeimynai, arbata mums, lesinimų paukščių ir gyvulių šėrimų. Vakarais reikia kartais padėti broliukui išmokti lekcijas rytojui. Reikia pasiūti šitą, paskaityti, pasikalbėti, štai ir visa diena. Negalima įsakmėje prašyti ūkio darbų. Kartais reikia iš svirno išduoti grūdų ar miltų. Kartais šen, kartais ten ilgiau užtrukti. Trumpai sakant, darbo yra visados. Ir ne jūs ten nepajusi, kaip išlys jis iš ten, iš kur nemaž nelaukiai. Bet atėjus alinutė savaitėj, aš jau laisvesnė. Daug tuomet groju, ilgiau skaitau. Kaziuką noriu priruošti per žiemą į pirmąją klasę. Po vakacijų reikia jį būtinai atiduoti į gimnaziją. Vakacija – atostogos. Turėsiu tada tuščio laiko, reikės jį kitaip pripildyti. Aš negaliu gyventi rankas sudėjus. Nesuprantu, koks tai ir gyvenimas būtų. Esu neturtinga, dėl to reikia man būtinai darbuotis ir veltui duonos nevalgyti. Bet jei ir būčiau labai turtinga, nesėdėčiau nieko nedirbdama. Man rodos, kad vietoje mastau ergo esmu, galėčiau pasakyti dirbu ergo esmu. Ergo iš lotynų kalbos vadinasi. Prisidarbavus per visą dieną, pavargus, prisibėgiojus, taip malonu atsisėsti vakare su knyga, kad nesimainyčiau ne su didžiausiu ponu. Nuo kalėdų reikia būtinai atstatyti kambarinę mergaitę. Mano nuomonė, ji visai nereikalinga. Dalį jos darbo galime atlikti mudvi su Elenute. Dalį virėja. Vis mažiau bus išlaidų. Ką darysi? Reikia taupyti, nes ūkis šioje gadynėje neduoda daug pelno, o bankas su procentais nelaukia. Turėsiu dar vargo, kol šį savo sumanimą įvykdysiu. Tėtušis tiek šaukė, man pasakius, kad šeimininkės nebereikia, kad mudvi užimsime jos vietą. Sakė, nieko nebūsia iš to, mudvi dar esančios per jaunos, neišmanančios, nenudirbsiančios jos darbų ir taip toliau. Bet padariau, kaip norėjau, ir lik šiol rodos viskas gerai eina, ir viso ko išeina mažiau. Gana rašyti šiai dienai. Tėtušis šaukia mane padėti perrašyti banko sąskaitas. Paskui dar noriu paskaityti. 12 lapkričio, pirmadienis. Prasidėjo Alenutė savaitė. Man paliko daugiau laisvo laiko. naudojus juo, grodama mažiausiai po 2 valandas. Nekenčiu ir negaliu groti, kada mane nuolat trukdo, reikalaudami ko nors ūkyje, dėl to tikrai tesigėrėjau muziką, būdama visiškai laisva. Šiandien galėjau gėrėtis liksotis, grodama Šopeną ir Betoveną. Tai mano mėgstamiausiai kompozitoriai. Ir nors žinau, kad toli gražu neatlieku jų kompozicijų taip, kaip reikia, tačiau suprantu juos ir atjaučiu. Ir, įsiklausiusi į tuos stebuklingus balsus, skęstu juose užmirždama viską. Ir galima to jau numanyti, koks didelis skirtumas tarp muzikos tokių Šopenų ir Betovenų ir šiaip jau saloninių dalykėlių. Klasiškoji muzika niekados neatsibosta, o saloninė labai greit. Aš esu labai nepastovi muzikoje. Kiekviena pjesė, nors būtų ir labai melodinga ir patiktų iš pradžios, neilgam laikui praėjus, dažnai grojama atsibosta. O sonatas ir valsus girdžiu nuo pat mažens. Groju, kaip tik geriau groti pradėjau. Ir vis man jie gražus, vis rodos daugiau atrandu juose grožio ir turinio. Ak, ta muzika, kaip ji man širdį pagauna. Nuo pat kūdikystės, kaip tik atminti galiu, darė ji man tokio įspūdžio, kaip niekas kitas. Atmenu, mamai užgroju Šopeno maršą, negalėdavau niekados išklausyti lig galo, pradėdavau verkti ir išbėgdavau iš kambario. Paskui pati pradėjau mokytis muzikos ir mokiausi lengvai ir su dideliu noru. Iš visų šalių girdėjau nuolat, kad aš turinti neabejotiną muzikos talentą, kad būtinai reikia man pasirinkti artistės karjerą. Aš ir pati jutau savyje šiokį tokį gabumą ir vis maščiau palikti artistę. Norėjau pabaigus pensiją važiuoti į konservatoriją. Bet įvyko kitaip. Paskutiniais mano mokslo metais mano mintis staigiai pakrypo visiškai į antrą pusę. Ir artistiška karjera išgaravo iš galvos. Atsitiko tai mano nuomonė dėl 2 priežasčių. Pirmiausia, pamačiau, kad mano tėvų materiali padėtis yra gana bloga. Dvaras užstatytas banke, reikalauja daug darbo ir pasišventimo, kad nekliūtų į rusų rankas. Mano edukacija pensijoj kaštavo gerus pinigus. Žinodama, kaip jie sunkiai ateina tėveliams, argi galėjau reikalauti dar daugiau. Jų konservatorijai būtų reikėję dar paskirti mažiausiai 4 metus. O kad ir būtų pasisekę užsidirbti šiek tiek pamokomis, vis dėlto didesnėje dalį būtų reikėję imti iš namų. To padaryti negalėjau. Antra priežastis lygiai svarbi. Štai pradėjau abejoti, ar verta apskritai paukoti savo gyvenimą muzikos menui. Ir pagaliau abejojimai pavirto įsitikinimu. Ne, neverta. O neverta dėl to, kad yra daug naudingesnių užsiėmimų už muziką. Neneigiu muzikos naudos reikalingumo, saugok Dieve. Negalėčiau to daryti pati taip ją mėgdama. Numanau gerai, kiek naudos, kiek laimės atneši žmonėms tokie kaip Šopenas, Betovenas ir daug kitų. Bet aš ne genijus, tai viena. O antra, nors ir mėgstu svajoti, tačiau vertesnės man realios mano darbo išvados. Nežinau, ar gerai išdėščiau savo nuomonės. Trumpai. Nekaip, būdama artistė, džiuginu žmonės savo muziką, beveliu sėdėdama namie, darbavusis ir mažinus išlaidas, kad žemės klypo neišleistumėm į priešo nagus. Beveliu išmokius nors keletą žmonių rašyti ir skaityti, nors keliems palengvinu sunkų gyvenimą. Ir dėl to atsisveikinau su artistės karjera, dėl to stengiuos darbuotis. Mažinti tarnaitės, stengiuos iš visos sielos atnešti naudos tiem žmonėms, kurie neturi tiek pinigų nei kultūros, kad galėtų naudotis artistų darbu. Ar atnešiu daugiau už tuos artistus, tai jau kitas klausimas. Ak, Dieve, ar atnešiu? Šaukia mane arbatos, einu. Vėliau. Ką tik pagėrus mums arbatą, atėjo daktaras. Išbuvo 2 valandas. Sėdėjome visi salone už stalo. Daktaras kalbėjo su tėvais, mažai su mumis. Aš visados esu nedrasi su svetimu žmogumi. Ir mažai jį tešnekinau. Atėjo man noras pagroti, bet nedrįsau. Gal jis pripratęs prie geros muzikos ir nemalonu jam būtų išgirsti tokią kaip manoji. Pasirodė jis man labai linksmas ir gyvas. O gražus? Gražesnis dar kaip anas iki klebonijoj. Nesvarbu man žmogaus grožis, bet vis dėlto malonu pažiūrėti į gražų veidą. Aš tai labai mėgstu, nes mėgstu grožį visur. Gal jo veido bruožai ne visai klasiškai taisyklingi, bet visas jis gražus ir harmoningas. Tinka man jo aukštas stuomuo, juodi pasipūrę plaukai, tamsus veidas ir mėlynos akys. Nepaprastai atrodo to šviesios akys prie juodų lyg anglis plaukų ir pietų gyventojo veido. Man rodos, kad jis turi būti geras. Labai norėčiau arčiau susipažinti. Žadėjo ateiti dar kada nors. 13 lapkričio. Gavau laišką iš vienos savo draugės. Laiškas linksmas. Jos tėvai turtingi, ji nieko nedirba, važinėjasi svečius ir linksminas. Iš vieno pokylio į kitą. Per užgavinės į Varšuvą važiuoja. Ak, Dieve, man atskaityti nuobodu, ne tik pačiai jos vietoje būti. Kaip ji gali taip nieko nedirbti? Juk ir aš labai mėgstu šokti, reikia pasisakyti. Bet tik retkarčiais, kelis sykius per metus. Mėgstu šokius, kaip atilsi po darbo, bet ne kaip patį darbą. O ji pasidarė iš tų pokylių savo vienintelį darbą. Dėkui už tokį gyvenimą. Turiu dar vieną mokinį. Vežėjas Stanislavas sakė tarnaitėms, kad nedrįstas manęs prašyti, bet labai noris išmokti rašyti. Pasivadinau jį ir paklausiau, ar tai tiesa. Nabagas Stanislovėlis paraudo lyg mergelį ir pabučiavęs ranką man pasakė, kad labai noris. Gal kur išvažiuosiu, sako, tai mokėsiu gromatą parašyti. Gromata laiškas. Gerai, mokysimės. Viena tik bėda. Kaip aš jį mokysiu lietuviškai, kad pati nemoku. Kalbėti moku šiaip taip, bet rašyti kaip reikia gramatiškai, netrupučio. Na, raidės juk tokios pat, o rašys taip, kaip ištarė. 14 lapkričio, trečiadienis. Dažnai atsimenu laiką praleistą pensijoj. Apskritai sakant, geras buvo laikas, bet man ne tiek, kiek kitoms. Pirmiausia, ilgėjaus namų ir savųjų. Be to, niekados nesijaučiau ten taip gerai kaip namie. Ir negalėjau širdingai susibendrauti su savo draugėmis. Su visomis gyvenau gerai, bet visados buvo tarp mūsų skirtumas. Dievas žino dėl ko. Aš negalėjau, pavyzdžiui, niekados kartu su jomis įsimylėti savo mokytojų. Juokingi man visados buvo tie visi jų idealai, juodakiai ir juodplaukiai. Aš savojo niekados neturėjau ir nežinojau, kaip jis turi atrodyti. Visados mėgau ir mėgstu svajoti apie ateitį, bet nieko metoje ateityje nebuvo vietos mano vyrui. Vis tik maščiau darbuotis daug ir naudingai išgyventi gyvenimą. Bet mintis, kad galiu ištekėti, niekados mane atėjo į galvą. Ar dar apie tokius niekus svajoti? Gaila laiko. 15 lapkričio, ketvirtadienis. Yra pas mus gražus paprotys. Vakarais susirenka mergelės tarnaitės į valgomąjį kambarį su rateliais, kartais dirba kitą darbą. Vilnas pašo ar plunksnas plėšo. Atvažiavus vieną sykį per kalėdas, paprašiau mergaičių, kad padainuotų. Iš pradžios nedryso, paskui padainavo ir nuo to sykio dainuoja labai dažnai. Mes visi sėdime už sienos ir klausomės. Tėveliai nesipriešina tam dainavimui, o aš tų dainų klausyčiaus ir klausyčiaus, be galo. Neapsakomai patinka man jos. Jų melodija gal per daug monotoniška ir liūdna, bet man taip suprantama ir taip gerai išreiškia mūsų žmonių dvasę. Tarsi matai rausvus, lygius laukus, aprūkusias žemas trobeles, tarsi girdi tamsių miškų užimą. Pamėgo man tos dainos nuo pat kūdikystės ir daug jų išmokau. Ir dabar, dažnai išėjus pas mergaitės, vedu vis naujas ir naujas daineles. Pradėjau jas užrašinėti. Tuo būdu surinksiu jų daugybę nuo dažnai keičiamų tarnaičių. Kaip aš užrašinėju, Dievas žino. Negalima aiškiai suprasti galinių garsų. Maniau pirma, kad lietuviška kalba jokios gramatikos nei rašybos neturi. Dabar jau žinau, kad ne taip yra. Mačiau net lietuviškus laikraščius pas poną Joną. Paėmiau į rankas. Nesupratau nei žodžio. Gaila. Taip norėčiau išmokti lietuviškai. Taip man ta kalba reikalinga. Galėčiau paskaityti vakarais mergaitėms. Galėčiau gerai išmokyti rašyti Stanislovą ir kitus. O juk mokyti juos lenkiškai per daug sunku. O jei ir lengviausia būtų, ar turėtų kas teisęs ištautinti kokią nors tautą? Liepti ją išsižadėti savo praeities, kalbos, būdo? Mokyti lietuvius lenkiškai, versti juos lenkais, užmesti jiems lenkystę? Ar tai ne ta pati idėja, kurios vedami rusai užmeta mums savo kalbą, naikindami kas lietuviška, tvirtindami būk čia nuo amžių ruskąją zemlę? Iš rusų kalbos – rusų žemė. Lietuviai taip labai skirias nuo lenkų, taip kitoniška turi būdą. Mokyk juos dabar, kad Lenkija – jų tėvynė. Lenkiška kalba turi būti jiems visų brangiausia. Tai reiškia, mokyk, kas savo prigimtą lietuviškąją pamestų, kad savo senovės dainas pakeistų į lenkiškas. Dieve, ar tai ne judošystė būtų, ar ne didžiausia niekšystė? O prie tokių konsekvencijų reikia prieiti logiškai, nes negalima būti kartu lenku ir lietuviu. Konsekvencija išvada. Dabar, kad ir aš tai. Lenkų kalba išlavinta, girdinti nuolat, kad esu lenkė. Kas esu iš tikrųjų? Argi galiu pasakyti ranką prie širdies pridėjus, kad esu lenkė? Aš, kurios tėvai ir bočiai Lietuvoje gimė, gyvenė ir mirė, kuri taip myliu Lietuvos žmonės. Lietuvos dainas, kalba, gires ir laukus. Pripažinu save lenkę, svajodama apie tėvynę Lenkiją, kokį ryšį turėčiau su Lietuvos žmonėmis. Varydama lenkišką propagandą, naikindama lietuvystę, argi galėčiau susertinti su prastai žmonėmis? Ar mokėčiau juos apšviesti, pamokyti? Aš lenkė, o jie – lietuviai. Stovėtume toli, toli vienas nuo antro. Ne, gana jau to atsitolinimo, to skirtumo. Bet kad jis išnyktų, kad įtakos turėtume žmonėms, reikia taip pat jausti kaip jie, taip pat kalbėti, tą patį mylėti. Žmonės apšvietimo reikalauja, duoti jo, kiekvieno šviesaus žmogaus pareiga. Bet šviesti galima gimtąją kalbą. Ergo, reikia ją lavinti, rašyti lietuviškai, leisti laikraščius, reikia stengti sukurti savo literatūrą. Tai viena grįžimų į lietuvystę priežastis. Bet yra ir antra, labai svarbi. Tai žmogaus prievolė mylėti savo tėvynę. Lietuvių kalba užmiršta, neišlavinta, nėra jokios lietuviškos literatūros. Vis tai tiesa. Bet ar dėl to turime teisės jos visiškai išsižadėti? Sūnus, apleisdamas sergančią ir nuvargusią motiną, daro didesnį niekšystę, negu apleisdamas ją laimėje. Mūsų tėvai paklydo, pametė savo kalbą. Mūsų pareiga atitaisyti jų kaltes.
Girdėjote ištrauką iš Šatrijos Raganos audio knygos Viktutė, kurią įgarsino Dovilė Ryškuvienė. Visą audio knygą galite klausytis į savo išmanųjį telefoną parsisiuntę programėlę Audioteka LT. Su jumis buvau aš, Ernesta Platukytė, ir laida Savaitgalio skaitiniai.
Laidą rengia audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.